18. februārī valsts policija saņēma iesniegumu, ka kāds 1987. Gadā dzimis vīrietis tiek turēts dzīvoklī un no viņa tiek mēģināts izspiest naudu. Policija īstenoja glābšanas operāciju, kurā iesaistot pretterorismu vienību Omega izdevās atbrīvot gan ķīlnieku, gan arī aizturēt trīs personas. Šīs trīs personas ir 1983. Gadā dzimis 92. Un arī 93. Gadā dzimuši vīrieši. Viens no viņiem ir MMA Cīkstonis, vēl ceturtā persona tiek meklēta. Pret šiem te vīriešiem ir uzsākts krimināla process par izspiešanu personu grupā, kā arī par pretlikumīgu brīvības atņemšanu. Par tiem draud vairāk gadu cietumsots.